որ 2500 տարի առաջ Պերսեպոլիսը ոչ միայն Աքեմենյան կայսրության կենտրոնն էր, այլ նաև Նորուզի և ազգային տոնակատարությունների վայր, ոմանց կարծիքով Պերսեպոլիսը եղել է Աքեմենյան կայսրության թագավորների նստավայրը և կառուցվել է ուժի ցուցադրման ու թագավորների հաճույքի համար։ Այս գաղափարը գալիս է Եվրոպայից, սակայն ավելի ուշադիր ուսումնասիրելով Պերսեպոլիսի հետ կապված փաստերը, կհասկանանք, որ այն կառուցվել է Նորուզը և այլ ազգային տոները նշելու համար։ Դրա մասին են վկայում պատերի վրա արված պատկերներն ու շինությունների ճարտարապետությունը։ Բարև, ես Կարինե Դավթյանն եմ Հայերեն ռադիոժամից։ Սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքասթի 13-րդ էպիզոդն է, որի թեման Բարեամ քանդակակերպն է։ Այս թողարկման ընթացքում ձեզ կպատմեմ Պերսեպոլիսի պատերից մեկի վրա արված քանդակի մասին, որը մեզ տանում է Քրիստոսի ծննդից հարյուրավոր տարիներ առաջ, հին Իրան, այն կարող է լինել 2500 տարի առաջ Պերսեպոլիսի իրանական նշանակության վկայությունը։ Պատմության քանդակակերպը կոչվում է Բարեամ։ Դրա վրա պատկերված է սովորական մարդկանց հանդիպումը Շայի հետ։ Նման քանդակակերպեր գոյություն են ունեցել նաև Աքեմենյան կայսրությունից առաջ։ Դրանցից կարելի է նշել Իրաքի ասորական բնակավայրերից մեկում գտնվող Թիլ Բարսիփ քանդակակերպը, որի վրա պատկերված է թագավորը, ով նստած է գահին ու սպասում է, որ մարդիկ գան իր մոտ։ Նրա մի ձեռքում ծաղիկ է, մյուսում գավազան։ Կամ Իրանի հարավ արևմուտքում գտնվող Բեհբահան քաղաքի մերձակայքում հայտնաբերված Էլամական քաղաքակրթությանը պատկանող Արջանի գավաթը։ Դրա վրա պատկերված է թագավորը, ով նստած է գահին, և մի այլ մարդ, ով եկել է հանդիպելու նրան։ Մարդը խոնարհվել է թագավորի առջև ու ձեռքը պահել բերանի մոտ։ Ինչպես արդեն ասացինք, այս հաղորդման թեման Բարեամ քանդակակերպն է, սակայն մինչ դրա մանրամասներին անցնելը, նախ խոսենք այն մասին, թե ինչ է ներկայացնում Բարեամը։ Դա մի սովորություն էր, երբ թագավորը կամ պալատականները սովորական մարդկանց թույլ էին տալիս հանդիպել իրենց հետ։ Թագավորին հանդիպելու համար պետք էր նախապես գրանցվել։ Թագավորի հետ հանդիպելու համար խնդրանք ներկայացնելու գործընթացը կոչվում էր բարխահի։ Իսկ այն մարդն, ով պետք է հանդիպեր թագավորին, բարյապ։ Բարեամի հետ կապված էին որոշ ծեսեր ու սովորություններ, ինչպես օրինակ, որևէ խնդրանքով թագավորին դիմելը։ Հարկ է նշել, որ կանայք նույնպես կարող էին դիմել թագավորին հանդիպելու խնդրանքով։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում Բարեամի հիմնական վայրը Պերսեպոլիսն էր։ Նորուզ և Մեհրեգան տոների ժամանակ տարբեր երկրների հյուրերն ու դեսպաններն այստեղ այցելության էին գալիս թագավորին և ընծաններ էին մատուցում նրան։ Վերադառնանք մեր ռելիեֆին ու դրա կարևոր դերին։ Բարեամ քանդակակերպը չունի համարժեքն արվեստի, տեխնիկայի ու գեղեցկության տեսակետից։ Այն հայտնաբերվել է Աքեմենյան հզոր թագավորի Դարեհի թագավորական գանձարանում։ Գանձարանի պատերը կավից ու փայտից էին, իսկ սյուները քարից։ Այն ուներ մի քանի պահակատեղի ու մի քանի մեծ սրահ թագավորական գանձերը պահելու համար, երբ մեր թվարկությունից առաջ 330 թվականին Ալեքսանդր Մակեդոնացու զինվորները կողոպտեցին գանձարանը, այս քանդակակերպի վրա հող լցրեցին, ավելի ուշ Սարի գագաթից իջնող ջրերն ու անձրևն այդ հողը հարթեցրին և կասկած չկար, որ դրա տակ քար է, Հողի տակ մնալու արդյունքում 2500 տարեկան այս ռելիեֆը համարյա չի վնասվել։ Ով է հայտնաբերել քանդակակերպը։ Բարեամ քանդակակերպը հայտնաբերվել է 1937 թվականին Պերսեպոլիսի գիտական խմբի ղեկավար և Չիկագոյի արևելագիտության ինստիտուտի աշխատակից Էրիկ Շմիցի միջոցով։ Այն տեղակայված է Գանձապետարանի հյուսիս արևելյան մասում։ Թեև այդ ժամանակ չկային ծանր առարկաներ տեղափոխելու համար նախատեսված մեծ գործիքներ, այն փաթաթեցին Ֆեդրի մեջ ու խնամքով տեղափոխեցին Թեհրան։ Ինչպես արդեն նշվեց, Բարեամ ռելիեֆի թեման հասարակ մարդկանց հանդիպումն է թագավորի կամ պալատականների հետ։ Այս թեման կրկնվել է նաև մի շարք այլ քանդակակերպերի վրա և այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ այն կապված է մի կարևոր իրադարձության հետ, որի հիշողությունը պետք է պահպանվեր։ Մեր պատմության քանդակակերպը պատկերված է սիմետրիկ ձևով։ Դրա վրա պատկերված է շահը, ով նստած է աջ կողմում, և ինչ որ մեկը խոնարհվել է նրա առջև։ Մյուս պատկերում թագավորը նստած է հավաքի ձախ կողմում, և ինչ որ մեկը խոնարհվել է նրա առաջ։ Թագավորի երկու կողմերում կանգնած են մի շարք ուրիշ մարդիկ։ Ռելիեֆներից մեկը վնասվել է, մյուսը մնացել անվնաս։ Առողջ ռելիեֆը տեղափոխվեց Թեհրանի թանգարան, իսկ մյուսը մնաց տեղում։ Իսկ ինչ պատմություն ունի Բարեամ քանդակակերպը։ Թագավորը նստած է կենտրոնում, իսկ նրա թիկունքում կանգնած են 5 հոգի։ Նա ոտքերը դրել է կովի սմբակների տեսքով ոտնակեր ունեցող աթորակի վրա։ Իսկ թագավորի գահի ոտնակների վրա պատկերված են առյուծի թաթեր։ Գահը դրված է գետնից բարձր ին նշան թագավորի կարգավիճակի, գահին կարող է նստել միայն թագավորը, իսկ մյուսները պետք է կանգնեն։ Նա ունի Աքեմենյան թագավորներին բնորոշ բոլոր նշանները։ Թագավորն ունի երկար և հյուսած մորուք, կրում է թագ, որի տակից դուրս են ցցված հյուսված մազերը։ Նրա հետևում կանգնած տղամարդը շատ նման է թագավորին։ Նա ունի նույն մորուքն ու նույն դիմագծերը։ Նա թագաժառանգն է և իրավունք ունի նման լինել թագավորին, որովհետև նա է լինելու ապագա թագավորը։ Թագավորը ռելիեֆի վրա պատկերված մյուս մարդկանցից տարբերվում է ոչ թե դեմքով, այլ թագավորության 3 հիմնական խորհրդանիշներով՝ երկար մորուք, լոտոսի ծաղիկ և երկար գավազան։ Գահին նստած արքան ավելի մեծ է, քան մնացած մարդիկ, ովքեր կանգնած են և զբաղեցնում է տեսարանի կենտրոնը։ Թագավորն ու թագաժառանգը կանգնած են բարձր հարթակի վրա, որը տոհմի բարձր կարգավիճակի խորհրդանիշն է։ Թագավորը մի ձեռքում բռնել է գավազան, մյուսում լոտոսի երկու ծաղիկ։ Նրա ոտքերի տակ դրված է երկու խնկաման։ Գավազանը օրենքի ու դատավարության խորհրդանիշն է, որից օգտվում էին միայն թագավորն ու արքունիքի բարձրաստիճան մարդիկ։ Ըստ ծիսական կանոնների, այն գտնվում է թագավորի աջ ձեռքում և ծայրը հասնում է գետնին։ Գավազանն իրականում աստվածային և երկնային թագավորության և իշխանության նշան է։ Սիմվոլների մշակույթում այն սահմանվում է այնպես, որ գավազանը զգսպում ներկայացնում է պարտված թշնամուց վերցված զենք և հետևաբար հաղթանակին նշան է, իսկ լոտոսի ծաղիկը գտնվում է թագավորի և նրա թագաժառանգի ձեռքում որպես կառավարման, անմահության, հանգստության և խաղաղության խորհրդանիշ։ Սիմվոլների մշակույթում գավազանը խորհրդանշում է պարտված թշնամուց վերցված զենք, հետևաբար հաղթանակի նշան է։ Լոտոսի ծաղիկը, որը գտնվում է թագավորի և նրա թագաժառանգի ձեռքում, խորհրդանշում է իշխանություն, անմահություն, հանգստություն և խաղաղություն։ Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարում Լոտոսի պատկերը Եգիպտոսից տեղափոխվել է Փյունիկիա, այնուհետև Ասորեստան ու Իրան, և այս երկրներում այն երբեմն փոխարինել է Սուրբ Ծառին։ Հնդկական քաղաքակրթության մեջ լոտոսը պատկանում է կանանց աստվածուհուն, իսկ հին Իրանում այն առնչվում է Անահիտայի, հին Իրանի աստվածուհիններից մեկի հետ։ Թագաժառանգի հետևում կանգնած է մի մարդ, ով կրում է պարսկական հագուստ, իսկ նրա գլխանոցը ծածկում է նաև պարանոցն ու բերանը։ Նա չունի բեղեր ու մորուք, ոմանց կարծիքով դա պալատական հոգևորական է, մեկ այլ խմբի համոզմամբ ներքինի կամ թագավորի հագուստի համար պատասխանատու ծառը։ Նա աջ ձեռքում շոր է բռնել, իսկ ձախ ձեռքը դրել է աջ նախաբազկի վրա։ Որոշ մասնագետներ կարծում են, որ պատկերված գործվածքը կապ ունի թագավորի դիմաց գտնվող կրակարանի կամ խնկամանի հետ, այսինքն այդ մարդու պարտականությունն է կրակի մեջ անուշաբույր բույսեր նետել։ Գուցե նաև նա թագավորի սրբիչները պահողն է, դա պարզ չէ։ Նրա հետևում կանգնած անձը կրում է մադերի հագուստ, նրա ձախ ուսին ինչ-որ բան է դրված, իսկ աջ ձեռքում ինչ-որ բան է պահում։ Նշվում է, որ նա թագավորի նետաձիգն է, քանի որ եթե ուսին դրվածն իրենը լիներ, նա պետք է այն կրեր գոտկատեղին, իսկ աջ ձեռքում նա պահում է թագավորի սակրատեգը։ Բայց ինչու է այն համարվում սակրատեգ? Դրա մի գլուխը նման է երկթև պատառաքաղի, մյուսը թռչնի դեմքի, որի բերանում օվալաձև առարկա է։ Հետազոտողները դեռ վերջնական եզրակացության չեն եկել այս օբյեկտի վերաբերյալ։ Այս մարդու հետևում կանգնած են երկու զինվորներ, որոնց ուսերին աղեղներ են։ Ասացինք, որ թագավորը գտնվում է ռելիեֆի կենտրոնում և նրա հետևում 5 մարդ կա, իսկ ովքեր են կանգնած թագավորի դիմաց։ Նրանցից մեկը խոնարհվել է ու ձեռքը դրել բերանին, նշվում է, որ նա կրում է մադերի հագուստ, մինչև ծնկները հասնող խալաթ, կլոր գլխարկ մեջքին հասնող ժապավենով։ Հագուստի ծալքերը հմտորեն փորագրված են քարի վրա, նա ունի հյուսված, կարճ ու սրածայր մորուք, ձախ ձեռքում բռնել է կարճ գավազան, որի գլուխն ուղղված է թագավորի կողմը և որը նախատեսված է հատուկ առողությունների համար։ Մասնագետների կարծիքով մարդը ձեռքով փակել է բերանը, որպեսզի իր շնչով չախտոտի օդը և անուշաբույր ծուխը, որը բարձրանում է խնկամաններից։ Դրանք դրված են թագավորի և այս մարդու միջև։ Ոմանք ասում են, որ գուցե նա ձեռքով համբյուր է ուղարկում թագավորին։ Այս մարդու հետևում կանգնած են երկու պարսիկ զինվորներ, մեկի ձեռքին նիզակ է, մյուսը դույլ, որի նպատակը պարզ չէ, գուցե դա կապված է վառարանի հետ։ Ոմանց կարծիքով զինվորներն Աքեմենյան անմահ գվարդիայի անդամներ են, նույն պատկերը Պերսեպոլիսում մնացած ռելիեֆի վրա է, որոշակի տարբերություններով, ու թե և այն վնասված է, սակայն մեծ հավանականությամբ երկու ռելիեֆները պատկանում են նույն պատմությանը հայելային ձևով։ Թագավորին հանդիպելու եկած մարդու աջ ձեռքն ուղղված է մեր կողմը, նրա գոտկատեղին դաշույն կա։ Թագավորն ու թագաժառանգը նույնպես պատկերված են հայելային ձևով, ձախ ձեռքը դեպի մեզ և ծաղիկը բռնած։ Քանդակակերպերը հայտնաբերելու ժամանակ Շմիդի մոտ հարց առաջացավ, թե ինչու են դրանք գտնվում գանձարանում, եթե պատմում են Ապադանա պալատում իրականացված բարեամ առողության մասին։ Ապադանայի պալատի աստիճաններին փորագրված պատկերներում տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ ընծաններ են մատուցում թագավորին։ Սանդուղքի կենտրոնում շահի փոխարեն պատկերված են Աքեմենյան զինվորներ, որոնց գլխավերևում ֆարավահրի նշանն է, որը վերաբերում է շահերին։ Աշմիդը հասկացավ, որ բարեամ քանդակակերպերը նախկինում տեղակայված են եղել զինվորների քանդակակերպերի փոխարեն, սակայն ինչ որ ժամանակ հավանաբար Քսերքսեսից հետո հեռացվել են Ապատանայի աստիճանների կենտրոնից և ուղարկվել Գանձարան, տեսադաշտից հեռու։ Բայց որն էր դրա պատճառը։ Նախ պետք է հասկանալ, թե որ թագավորն ու թագաժառանգն են պատկերված այս ռելիեֆների վրա։ Զգսպո մասնագետները կարծում էին, որ դա Դարե առաջինն է, սակայն նրա թագը նման չէր Բեհիստունի արձանագրության վրա Դարեհի թագին, այն ավելի շատ նման էր Քսերքսեսի որդու թագին, հետևաբար թագավորի հետևում կանգնած անձը Քսերքսեսի որդին է, որն օրինական թագաժառանգ էր, բայց սպանվեց դավադրության ժամանակ և իր հոր Քսերքսեսի սպանության կեղծ մեղադրանքով։ Հավանաբար Ապադանայի աստիճաններից այս քանդակակերպերի հեռացման պատճառը դրանց վրա Քսերքսեսի որդի Դարեհի պատկերն է եղել, իսկ մի գուցե պատկերում ընդհանրապես Քսերքսեսը չէ, այլ մեկ ուրիշ Աքեմենյան թագավոր։ Պատկերում երևում է, որ թագավորը նստած է գահին, իսկ թագաժառանգը և նրա ուղեկիցները կանգնած են գահի հետևում ծառայելու պատրաստ զինվորներով, մինչև առողության նախարարը կհայտարարի հանրային առողության զգիսպը։ Հպատակ ազգերի ներկայացուցիչները պետք է գան, ընծաններ մատուցեն թագավորին և ներկայացնեն իրենց խնդրանքը։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում Պերսեպոլիսում տեղի ունեցել մի կարևոր առողություն, որը մեզ հայտնի է և այժմ մեզ մնում է պարզել միայն դրա դերը։ Հարգելի ընկերներ, եթե դուք լսում եք ոդքասթի այս հատվածը, դա նշանակում է, որ մեզ հետ եք եղել ամբողջ ծրագրի ընթացքում, ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Այս դրվագում խոսեցինք Աքեմենյան շրջանի քանդակակերպերի մասին, որը հայտնաբերվել է Պերսեպոլիսում։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstodayarmenian։ Պոդքասթի տեքստը կարդալու համար այցելեք Հայերեն ռադիո ժամի կայք, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն, հարգելի ունկնդիրներ։ Հնադարյան ժամանակներում իրանցինները կերտել են հարուստ մշակույթ, որի մի մասն այսօր ոչնչացել է, և մեզ են մնացել դրանց նշանները կամ անունները։ Այդ հարուստ ստեղծագործություններից է Ֆիրդուսի Շահնամեն, որի յուրաքանչյուր տողն ու բառը արտացոլում է իրանցիների աշխարհընկալումը։ Այս նախաբանով ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի այսօրվա զրույցը, որի թեման է Շահնամեն իրանական մշակույթում։ Ընկերակցեք մեզ։ Հեքիմ Աբուլ-Ղասեմ Ֆիրդուսին ծնվել է Հիջրեթի շուրջ 329 թվականին Թուսի Թաբարանի շրջանում։ Նրա հայրը մեծահարուստ կալվածատեր էր։ Երիտասարդ տարիքում հոր կալվածների եկամտով Ֆիրդուսին ապրուստը հոգալու համար որևէ մեկի կարիքը չուներ, սակայն հետզհետե կորցրեց այդ հարստությունը։ Երիտասարդ տարիքից նա հետաքրքրված էր հնագույն հեքիաթներ ու պատմվածքներ կարդալով և իրանի մասին պատմական տեղեկություններ հավաքելով։ Հենց այդ սերն էլ դրթեց նրան կազմել Շահնամեն։ Ինչպես ինքն է ասել, երկար ժամանակ այդ գիրքն է որոնել և Շահնամեի պատմությունների բնագիրը գտնելուց հետո շուրջ 30 տարի նվիրվել է այդ գրքի մշակմանը։ Համաշխարհային յուրաքանչյուր գլուխգործոց մարդկային հերոսական ճանաչման արդյունք է։ Այդ գլուխգործոցներում պատկերված են մարդկային կյանքն ու հույզերը, պատերազմ, կյանք, մահ, սեր, բախտավորություն, դժբախտություն, խաբեություն, մեծահոգություն, առասպել, պատմություն և այլն։ Շահնամեում լավագույն կերպով ընդգրկված են այս բոլորը, և ասենք, թե որևէ ժողովուրդ, եթե ցանկանար հենց այսօր փոխել իր կենցաղակերպը և ցանկանար այն ձևավորել որևէ գրքի աշխարհընկալման հիմամբ, կարող են տրել Շահնամեն, որն ամենակատարյալ ցուցմունքներն է տալիս արժանիք կյանք վարելու համար։ Իրանը նկարագրելիս Ֆիրդուսին նկատի ունի իրանի ողջ տարածքը։ Նա չի գովաբանում որևէ ցեղի, այլ բարի է հիշում բոլորին։ Նա անդրադարձել է տարբեր քաղաքների ու նահանգների, այդ թվում Մազանդերանի, Ֆարս նահանգում գտնվող պատմական քաղաք, Էսթախրին, Սպահանին, Խորասանին և մեծ Իրանի բոլոր շրջաններին։ Նա գտնում է, որ Իրանը դրախտավայր է։ Շահնամեն կազմելու Ֆիրդուսի նպատակն է եղել իրանական տարբեր ցեղերի ու ազգությունների միջև միասնություն առաջացնել և ենթահող ստեղծել կենտրոնական հզոր իշխանության ձևավորման համար։ Պատմության բոլոր ժամանակներում իրանցիններն արժանապատիվ կյանք են վարել և օտարների լծին չեն ենթարկվել և խիզախորեն թիկունքում են թողել պատմական չարաբաստիկ դեպքերը։ Ազգային էպոս Շահնամեն անհերքելի մեծ դեր է ունեցել բարոյական գեղեցիկ գծերի ձևավորման, օտարների մերժման և Իրանի անկախության վերականգնման գործընթացում։ Իրանի պատմությանը, մշակույթին և քաղաքակրթությանը լավածանոտ լինելով, Ֆիրդուսին վեհանցնությամբ գրի է առել իր նախնինների պատմությունները։ Նա փորձել է պատմության խորքերից պեղել իրանական ինքնությունը և համեմատական եզրեր անցկացնել այլ մշակույթների ու քաղաքակրթությունների հետ արճակատվելիս։ Ֆիրդուսի համար Իրանը սոսկ աշխարհագրական նշանակություն չի ունեցել։ Նրա համար Իրանը մշակույթ է, հոգևոր հարստություն, ճանաչված քաղաքակրթություն։ Այդ իսկ պատճառով փորձել է իր գիրքը դարձնել այս մշակույթի խորհրդանիշը։ Նա նկարագրել այս ժողովրդի կյանքը, պատմությունը, սխրանքները, ավանդույթները, բարոյական վեհ արժանիքները։ Բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում լսենք դոկտոր Սաբեր Էմամիֆարի բացատրությունները Ֆիրդուսի եւ նրա Շահնամեի մասին։
Մի խոհամ راجبه Ֆիրդուսի چند کلمه صحبت کنم. Ֆիրդուսի در تاریخی شروع به سرایش این منظومه عظیم میکند که از نظر سیاسی جهان ایران دستخوش حرکت‌های سیاسی گوناگونی بود که زیربنای همه آنها به نوعی در این بود که ایرانیان یه جوری می‌خواستن اون غرور و شکوه و هویت و هستی خودشون رو در برابر بی‌انصافی‌ها و بی‌فرهنگی‌های بنی امیه، حکومت حاکمی که از طریق بنی امیه داشت اعمال می‌شد و جز ستم و تبعیض، به خصوص تبعیض نژادی رو رواج داده بودن، چیزی دیگری نبود، می‌خواستن این هویت و فرهنگ و شخصیت ایرانی رو حفظ کنن. در یک چنین روحیه ملی، در یک چنین زمینه روانی ملی
ուզում եմ խոսել Ֆիրդուսի մասին։ Ֆիրդուսին պատմական այն ժամանակահատվածում է սկսել գրել Շահնամեն, երբ Իրանում քաղաքական փոփոխություններ էին տեղի ունենում։ Իրանցիները ցանկանում էին պահել իրենց ինքնությունը, հպարտությունն ու արժանապատվությունը Ումայյադների իշխանության կողմից տարածվող անարդարությունների եւ բռնությունների դիմաց։ Ֆիրդուսին իր աշխատությունը սկսեց այն ժամանակ, երբ նման ազգային ոչի էր տիրում։ Եվ ընկերների աջակցությամբ ձեռնամուխ է լինում Սամանյանների նախարար Աբումանսյուրի Արցակ Շահնամեն պոեզիայի վերածելու աշխատանքին։ Դա տեղի ունեցավ Սամանյանների դինաստիայի վերջերը, երբ իշխանության էին հասնում Սաբուկթաքին և իր որդին Մահմուդը։ Նման պայմաններում Ֆիրդուսին սկսեց իր աշխատանքը, որն աշխարում գլուխ գործոցը համարվում այնտեղ ներկայացված արժեքների և իրականության պատճառով։ Ֆիրդուսին գիտեր, որ իր տարածած խոսքը չի կորցվելու։ Գիտեր, որ շինում է այն պալատը, որը հողմից ու անձրևից չի վնասվելու, որովհետև այդ պալատը Իրանի ժողովրդի արմատն է համարվում, և այդ ժողովուրդը ևս գոյատևելու է մարդկային պատմության ու մշակույթի հոլովույթում։ Ֆիրդուսի Շահնամեի գոյատևման պատճառներից մեկն այն է, որ այդ աշխատության մեջ կան իրանական ավանդավեպեր։ Գիտեք, Շահնամեն բաժանվում է առասպերական, դյուցազնական և պատմական երեք մասերի։ Դյուցազնական մասը, որը կոչվում է նաև էպիկական, իրականում առասպելական է։ Առասպելի դիցավանական էությունը փոխվելով դառնում է էպիկական։ Շահնամեի դյուցազնական մասը ևս առասպելական կողմեր ունի։ Առասպելները ժողովուրդների ենթագիտակցության արդյունքն են և բնականաբար իրանական առասպելն իրանցիների ենթագիտակցության արդյունքն է։ Այդպիսով Ֆիրդուսին պնդում է մի բանի վրա, որը ներթափանցված է իրանական հասարակության մեջ։ Այդ իմաստով Շահնամեն հավիտենական է և յուրաքանչյուր իրանցի իր լեզվամտածողությունը զարգացնելու դեպքում շատ դյուրին կարող է կապ ստեղծել Շահնամեի հետ և հաճույք ստանալ այն կարդալուց։ Այդպիսով Ֆիրդուսի աշխատությունը կարող է անսասան ու հավիտենական լինել։
برای مغزش عادت شده باشه به راحتی با این کتاب ارتباط برقرار میکنه و از خوندنش لذت میبره. به این معنا فردوسی میتونه کار فردوسی جاودان باشه، بی تزلزل باشه.
Ֆիրդուսին բարեպաշտ մուսուլման բանաստեղծ է և իրեն Մաշկարեի տոհմիծառան է համարում։ Այդ մասին նա այսպես է ասում. «Թե քեզ դուր չի գալիս սա, հանցանքն է իմ, այսպիսին է կրոնը և ուղին իմ, այսպես եմ ծնվել և այսպես էլ կապրեմ ես, գիտցիր, երկրպագում եմ Ալիին ես»։ Ֆիրդուսին իր էպիկական գլուխգործոցն ստեղծելով լավագույն ձևով միաձուլել է իրանական և իսլամական մշակույթը, Շահնամեն ոչ միայն Սամանյանների և Ղազնավյանների ժամանակաշրջանից մնացած ամենամեծ և ամենահարուստ ստեղծագործությունն է, այլև պարսկերեն գրականության հարստության ամենակարևոր ապացույցը և իրանի մշակույթի ու քաղաքակրթության վեհության ամենացայտուն խորհրդանիշն է հանդիսանում։ Շահնամեն իրանական ցեղերի անձնագիրը և իրանական ավանդույթների պահապանն է։ Շահնամեն բաղկացած է շուրջ 60,000 երկտողերից և ընդգրկում է առասպելական, դյուցասնական և պատմական երեք շրջաններ։ Շահնամեն բարու և չարի պայքար է, և դյուցազուններն այս մշտական պայքարի մարտիկներն են։ Ֆիրդուսին Շահնամեում միշտ պաշտպանել է բարությունը։ Շահնամեի հերոսները միշտ պայքարում են մահվան դեմ, և այդ պայքարով ոչ թե երես են թեքում մահից կամ բարեպաշտ ճգնավոր դառնում, այլև մեծ վտանգները դիմագրավելիս կռվում են մահվան դեմ, և իրականում մահը վանում են կյանքից։ Շահնամեի պատմությունները հուշում են աշխարհի վաղանցիկ լինելու մասին, և կյանքի դասեր են տալիս, իսկ սիրային դրվագներում Ֆիրդուսին պարս, բայց շքեղ ու գեղեցիկ կերպով է նկարագրում իրավիճակը։ Պատկերներ ստեղծելը յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում Ֆիրդուսի բանաստեղծության մեջ։ Բանաստեղծն այնպես է նկարագրում տեսարանները, որ ընթերցողն ապրում է այդ բոլորը։ Իրանը ողջ է Ֆիրդուսիններով, և Ֆիրդուսին ողջ է Իրանով, այն Իրանով, որը բնորանն է մաքրակենցաղ ու հավերժ ապրող իմաստունների։ Ֆիրդուսիով հպարտ է Իրանն ու Իրանցին, Թուսի կողմից դեռ զգացվում է Սուլթան Մահմուդի արքունիքում քոմենության վերքերի դառնությունը, վերքեր, որոնք նույնչափ ցավալի են, որքան Ռուստամից ստացած Սոհրաբի վերքը։ Թող հավետ հնչի քո անունը, ինչպես և Իրանի անունը, ինչպես և քո կերտած մեծ շինության անունը։ Պոեզիայով կերտել եմ շինություն հսկա, որ հողմից ու անձրևից անսասան մնա։ Այո, քո անունը կապված է Իրանի անվան հետ, և այդ կապը երբեք չի ընդհատվելու։ Թող հավերժ հնչի քո անունը, ինչպես և Իրանինը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում բարեկամներ խոսելու ենք այն մասին, թե կինոֆիլմեր արտադրելով Հոլիվուդն ինչպիսի դեր ունի իրանաֆոբիայի տարածման հարցում։
Ինչ է իրանաֆոբիան,
Վերջին տարիներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը ինչպես է ձևավորել իրանաֆոբիան, Հոլիվուդն ինչպես է թեժացնում իրանաֆոբիայի կրակը։ Իրանը որպես հրեշ ներկայացնելու հարցում Հոլիվուդում նկարահանված ֆիլմերի ազդեցությունն ավելի մեծ, թե դասական հեռուստասերիալներինը։ Հոլիվուդյան ֆիլմերում ո՞րն է ավելի շատ հարցակման ենթարկվում. Իրանի մշակութային ինքնությունը, Իրանի իշխանության քաղաքական կառուցվածքը, նրա պատմությունը, թե իսլամական հանրապետության ամբողջությունը։ Ընկերակցեք մեզ Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում ծանոթանալու իրանաֆոբիայի տարածման եղանակներին։
دهانت رو میگویند مبادا گفته باشی دوستت دارم، دلت رو میگویند.
سپتامبری 11-ի դեպքերից հետո Իրանը հայտնվել է Հոլիվուդի թեմաների ցուցակի առաջին տեղում։ Իրանի մասին այս ժամանակահատվածում նկարահանված ֆիլմերը ըստ ամենայնի արտահայտում են ԱՄՆ-ի պաշտոնյաների հայեցակետը Թեհրանի վերաբերյալ։ Այս ֆիլմերի ամենաակնառու կետը Իրանի նկատմամբ թշնամանքն է, իհարկե կապ չունի, որ դա հին Իրանն է, թե իսլամական հանրապետությունը։ Այս արտադրությունների մեկ այլ ակնառու առանձնահատկությունն այն է, որ անկախ նրանից, թե Իրանում կամ Միացյալ Նահանգներում ում ձեռքում է գտնվում իշխանությունը, միևնույն է, նրանք հետևում են նույն տեսակետներին և օրինաչափություններին, և բոլոր արտադրությունները հակաիրանական են։
Հանրային դիվանագիտության ոլորտի հետազոտող Սորայա Սեփահպուր Ուլրիշն ասում է. «Վերջին տարիներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատերազմում էր Իրանի դեմ, դա լինի փափուկ պատերազմ կամ այլ պատերազմ, միևնույն է, այս պատերազմի հիմնական մասը եղել է պրոպագանդան, և ինչպես տեսակ պատժամիջոցներում տնտեսական պատերազմը նույնպես եղել է դրա մի մասը»։ Հոլիվուդը մեծ դեր է ունեցել այդ հարցում և ազդելով հասարակական կարծիքի վրա ոչ միայն Ամերիկայում, այլև ամբողջ աշխարում Իրանին և իրանցիններին ներկայացրել է սատանա, արդարացնելու իր արտաքին քաղաքականությունը, հայեցակարգերը և իրանցիների դեմ պատերազմելու անհրաժեշտությունը։
Ռոզ Վաթեր «Վարդաջուր» ֆիլմը նման ֆիլմերի վերջին օրինակն է։ Այս բացառիկ ֆիլմը խորապես արմատավորված է Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների կառավարության տեսակետներում։ Ռոզ Վաթերը հիմնված է 2009 թվականին Իրանի նախագահական ընտրություններից առաջ և հետո տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ ռեժիսորի անձնական տեսակետի վրա։ Ֆիլմում Մազյարը, ով աշխատում է արտասահմանյան լրատվամիջոցի համար, գալիս է Իրան լուսաբանելու քվեարկության օրվա իրադարձությունները։ Նա արձանագրում է նախագահի յուրաքանչյուր թեկնածուի կողմնակիցների կարծիքները, ընտրություններ են անցկացվում, և Մազյարին նախընտրած թեկնածուն պարտվում է։ Այս թեկնածուի կողմնակիցները դուրս են գալիս փողոց և բողոքում։ Մազյարը նույնպես ներկա է ցույցերին և հաղորդում է տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Ի վերջո Իրանի հետախուզական կազմակերպությունը ձերբակալում է նրան և տանում Էվինի բան։
Ֆիլմը ցույց է տալիս, որ բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցել են հետընտրական ցույցերին, անմեղ են եղել, սակայն ստիպված են եղել պաշտոնապես ներողություն խնդրել կառավարությունից իրենց արածի համար։ Ռոզ Վաթեր ֆիլմը հիմնված է հետո նրանք եկան ինձ մոտ հուշագրության վրա, որը գրել է BBC թղթակից Մազյար Բահարին։ Այս գիրքը ներառում է Մազյարի հուշերը Էվինի բանտում գտնվելու 118 օրերի ընթացքում։ Նա ըստ երևույթին մասնակցել է 2009 թվականին Թեհրանում անցկացված բողոքի ցույցերին, իսկ ձերբակալություններից հետո խոստովանել է, որ մտադիր է եղել կործանարար ու գաղտնի գործողություն իրականացնել Իրանի կառավարության դեմ։ Այս խոստովանությունը հերարցակվել է Իրանի Press TV-ի եթերում։ Press TV-ն անգլերենով հերարցակվող շուրջօրյա հեռուստալիք է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մազյար Բահարին գրավի դիմաց ազատ է արձակվել, այնուհետև նա անօրինական կերպով փախել է Իրանից։ Նա երկրից հեռանալուն պես հերքել է իր խոստովանությունը։ Բահարին երկիրը լքելուց հետո հանդիպեց Ջոն Ստուարտին և նրան պատմեց ճաղերի հետևում անցկացրած իր պատմությունը։ Այս հանդիպումը ծնեց Բահարի հուշերի հիման վրա ֆիլմ նկարահանելու գաղափարը։ Ջոն Ստուարտը կապ հաստատեց մի քանի սցենարիստների հետ, սակայն երբ նրանք հրաժարվեցին նրա հետ աշխատելուց, նա որոշեց ինքը գրել սցենարը։ Ռոզվաթերը նրա նկարահանած առաջին ֆիլմն էր։ Սցենարը նա գրել է J.J. Աբրամսի համագործակցությամբ, իսկ նկարահանման վայրը ընտրել Հորդանանի մայրաքաղաքը։ Այնուհետև Ստուարտը նկարահանեց Ռոզվաթեր դրաման 10 միլիոն դոլարի բյուջեով, բայց որն էր Իրանում 2009 թվականի բողոքի ցույցերի հիմնական պատճառը, որքանով է Ջոն Ստուարտի կողմից բողոքի ցույցերի լուսաբանումը հիմնված ճշմարտության վրա։ Արդյոք BBC և CNN-ի նման լրատվամիջոցները պարզապես փորձեցին ցույց տալ ցույցերը այնպես, ինչպես որ եղել են, թե այս առիթն օգտագործեցին Իրանի հեղինակությունը ավելի արատավորելու համար։ Արևմտյան լրատվամիջոցներն ամեն ինչ արեցին չափազանցված ու խեղաթյուրված ներկայացնել 2009 թվականին Իրանում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերը։ BBC-ն և CNN-ը լրատվամիջոցների ընդամենը երկու օրինակ են, որոնք ցույցերի ժամանակ չափազանցված արձագանք են ունեցել։
2009 թվականին Իրանի հետընտրական բողոքի ցույցերի մասին CNN-ի համառոտ լուսաբանման վերանայումը ցույց է տալիս, որ հերուստալիքը ամեն ինչ արել է Իրանի դեմ քարոզչություն կատարելու համար։ Հերուստալիքը, դադարեցնելով իր ամենօրյա հաղորդումները, լայնորեն լուսաբանել է, ինչպես ինքն է անվանել, Իրանում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերը։ Հերուստալիքը շարունակում էր անհայտ աղբյուրներից չստուգված տեսանյութեր հեռարձակել, ինչը ոչ պրոֆեսիոնալ և անվստահելի լրագրություն է։ CNN հերուստալիքը նույնիսկ մեկ այլ ոչ պրոֆեսիոնալ քայլ կատարեց և սկսեց ցուցարարներին սովորեցնել ապակառուցողական և բռնի քայլեր իրականացնել։ Հերուստալիքը մի քանի անգամ սովորեցրեց իր լսարանին, թե ինչպես պատրաստել ձեռակերտ բենզինային ռումբեր կամ ինչպես կոտրել կառավարական ու լրատվական կայքերը կամ նույնիսկ անձնական ու լրատվական վեբ կայքերը։ Նաև բողոքի ցույցերի ժամանակ CNN-ի մյուս քայլերից մեկն այն էր, որ չեզոք վերլուծաբանների էր հրավիրում բողոքի ակցիաների համար օրինական հիմք ստեղծելու նպատակով։
Բեկոշտանի չերող ամեր աղստ։
BBC, հատկապես BBC Persian-ի կամ BBC Պարսկերենի դեպքում վիճակն ավելի վատ էր։ BBC Պարսկերենն իր աշխատանքը սկսել է 2009 թվականի նախագահական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ։ Շատ փորձագետներ կարծում են, որ այս հերուստալիքը ծրագրել էր ընտրություններից հետո բողոքի ակցիաներ կազմակերպել։ Ընտրությունների ժամանակ այս հերուստալիքը տարածեց ընտրակեղծիկ թույլ տրվելու վերաբերյալ վախը և ներարկեց այն մտայնությունը, որ ընտրություններում Ահմադինեժադի հաղթանակի միակ ճանապարհները կլինեն ընտրական ինժեներությունը կամ համատարած ու համակարգված ընտրակեղծիկները։ Ընտրություններից հետո BBC Պարսկերենը կիրառեց բարդ հոգեբանական տեխնիկա ողոքի ակցիաները սաստկացնելու համար։ Այս հերուստալիքը փորձեց իր լսարանի մոտ կասկած առաջացնել ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Հերուստալիքը նույնիսկ փորձել է խրախուսել մարդկանց մասնակցել բողոքի ակցիաներին։ Սա այն հերուստալիքն է, որտեղ աշխատելու համար շատ հպարտ էր Ռոզվաթեր ֆիլմի հերոսը։
Շատ քննադատներ կարծում են, որ Ռոզվաթեր ֆիլմը հետևում է նույն օրինակին, ինչ Արգո ֆիլմը։ Իրականում Ռոզվաթերի արտադրությունը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Արգո ֆիլմն արժանացավ Օսկարի 3 մրցանակի՝ լավագույն ֆիլմ, լավագույն ադապտացված սցենար և լավագույն մոնտաժ անվանակարգերում։ Ֆիլմին մրցանակ շնորհելը միջոց է խրախուսելու մյուս կինոգործիչներին հետևել նմանատիպ թեմային։ Այն բանից հետո, երբ 2013 թվականին Արգո հակաիրանական ֆիլմը արժանացավ Ոսկե գլոբուսի և Օսկարի մրցանակների, դա այլ բան չէր նշանակում, քան խրախուսանք ավելի շատ նման ֆիլմեր ստեղծելու համար։ Ռոզվաթերը շատ նման է Արգոյի ֆիլմին։ Արգոն պատմում է ամերիկյան դեսպանատան մասին, որը իրականում ծրագրում էր հեղաշրջում իրականացնել իսլամական հանրապետության դեմ։ Ռոզվաթերը նույնպես 2009 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո գունավոր հեղափոխության մասին է։ Արգոն փաստորեն ցույց է տալիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ձախողումը, մինչդեռ Հոլիվուդը փորձում է այս պարտությունը ներկայացնել որպես հաղթանակ։ Իրանցի ցուցարարների եւ հեղափոխական ուժերի ձեռքով ամերիկյան դեսպանատան անկումը մեծ ձախողում եւ սև բիծ է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության համար։ Ռոզվաթերը նաև 2009 թվականին Իրանում տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ արևմուտքի վարած քաղաքականության ձախողման մասին է վկայում, բայց ֆիլմը փորձում է էպիկական ու հաղթական երանգ տալ իրողություններին եւ միաժամանակ Իրանի բանտերից սարսափելի պատկերներ ներկայացնելով կենտրոնանալ կասկածելի անձի պատմության վրա, ով դիմադրում է եւ ի վերջո փախչում երկրից։ Արգոն եւ Ռոզվաթերը նույնպես նման են նրանով, որ երկուսն էլ ցույց են տալիս, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները ինչպես նվաստացան Իրանի միջոցով։ Կարևորն այն է, որ այս ֆիլմերը ցույց են տալիս իրենց արտադրողների թաքնված նպատակը, հատկապես Հոլիվուդում, որտեղ ֆիլմերը մասնագետների մեծ խմբի համագործակցության արդյունք են եւ դրանց բովանդակությունը հիմնականում հիմնված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության, քաղաքականության եւ շահերի վրա։
Հանրային դիվանագիտության ոլորտի հետազոտող Սորայա Սեփահփուր Ուլրիշն ասում է, այս ֆիլմերը թույլ արտացոլանքն են այնինչի, որ Հոլիվուդը համարում է այս ֆիլմերը դիտողների ընդհանուր բանականություն, եւ դա իրոք վիրավորական է նրանց համար, բայց ցավոք Հոլիվուդը այնքան էլ չի սխալվում, քանի որ մարդիկ իրենց տեղեկությունների մեծ մասը ստանում են այդ ֆիլմերից։ Իհարկե, պետք է նկատի ունենալ, որ միայն ֆիլմերը չեն, Հոլիվուդյան մեծ ստուդիաները եւս լրատվամիջոցներում ունեն սեփականատեր։ Օրինակ Time Warner-ը, որ խոշոր կինոարտադրող ընկերություն է, նաեւ CNN-ի սեփականատերն է։ Ուրեմն մարդիկ իրենց լուրերն ստանում են CNN-ից, լուրեր, որոնք կեղծ ու քարոշչական բնույթ են կրում։ Քարոշչություն, ասելով, սուտը նկատի չունեմ, դրանք իրական հիմք ունեն, բայց այնպես են դասակարգվում ու մատուցվում, որպեսի կարողանան ազդել հանրային կարծիքի վրա։ Այսպիսով մենք ունենք լուրեր, որոնք մի կողմից արտադրում են այս լրատվամիջոցները, իսկ մյուս կողմից հոլիվուդյան ստուդիաները, որոնք ֆիլմեր են նկարահանում եւ ամրապնդում այս գաղափարները։ Եվ ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է հասկանալ, որ այս խոշոր կինոարտադրողներից շատերը իրականում գործընկերներ են եւ ղեկավարվում են տնօրենների խորհրդի կողմից, եւ այդ խորհրդի անդամները ներկա են նաեւ հրազենի արդյունաբերության ոլորտում, ինչպես Disney-ը կամ ABC-ն, այնպես որ բոլորը ձեռք-ձեռքի են տվել խթանելու այնպիսի քաղաքականություն, որը բխում է նրանց շահերից, ովքեր կանգնած են այդ քաղաքականության հետևում։ Իհարկե, այս ամենը Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի հասարակ ժողովրդի հաշվին է։
Ավարտվեց Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս եւ ռադիոժամի մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ մեր պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։ Իսրայելի քարոշչությունը։ Գազայում իսրայելի ոչրագործությունների հետևանքով մինչ այժմ զոհվել է 38,000 մարդ, Բայց ինչու սոցիալական ցանցերի օկտատերերը չեն բողոքում ռեժիմի հանցագործությունների դեմ։ Որպեսզի պարզ լինի, թե ինչ մասշտաբների են հասնում իսրայելի հանցագործությունները, բավական է միայն ասել, որ Աֆղանստանում 20 տարի շարունակվող արյունալի պատերազմի ընթացքում զոհվել է 40,000 խաղաղ բնակիչ։ Այդ ամենով հանդերձ համացանցում կարելի է հանդիպել իսրայելի հանդեպ կարեկցանքի արտահայտման մասին գրառումների, ինչպիսիք են իսրայելին հաջողվել է մարդկանց իր կողմը գրավել։ Pars Today-ի այս հոդվածում կխոսենք այդ մասին։ Տգեղ երևույթ, գեղեցիկ բարեր, երբ ամերիկյան բանակը ներխուժեց Իրաք, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշը մեղադրվում էր Գուանտանամոյի բանտարկյալներին խոշտանգելու մեջ։ Սակայն իր կառավարության գործողություններն արդարացնելու համար իր ելույթում խոշտանգում բարի փոխարեն Բուշն օգտագործեց հարցաքննության առաջադեմ մեթոդներ բառակապակցությունը։ Այդպիսով խոշտանգում բառը, որը կարող էր բացասական արձագանքի արժանանալ մարդկանց կողմից, փոխեց իր բնույթը, դարձավ հարցաքննություն։ Այս երևույթը անվանում են մեղմ ասություն, այսինքն տհաճ, կոպիտ համարվող բարերի և արտահայտություններին փոխարինում է վայելուչ հոմանիշներով, կծում կարևորում է պատերազմական թեմայով համակարգչային շատ խաղերում, օրինակ Call of Duty խաղը, Modern Warfare ահաբեկիչների շտաբը գտնվում է հիվանդանոցներում և խաղացողը պետք է հարցակվի այդ վայրերի վրա։ Վերջին տարիներին նկարահանվել են նաև բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնցում ֆիլմի հերոսը հարձակվում է հիվանդանոցի վրա ահաբեկիչներին ոչնչացնելու համար։ Դրանցից է հարձակում 33 կայարանի վրա ֆիլմը։ Նման դեպքերում հանդիսատեսը աստիճանաբար սկսում է ընդունել, որ հիվանդանոցներն ահաբեկիչների համար որպես ապաստարան են ծառայում։ Նման մեթոդի դիմեց նաև Իսրայելը, երբ առանց ապացույցների հայտարարեց, որ Համասի ուժերը հիվանդանոցների տակ թունելներ են կառուցել։ Եվ հենց այդ ժամանակ Իսրայելը ռմբակոծեց Գազայի Ալ-Մուամդանի հիվանդանոցը և սպանեց 500 մարդու, և չեն ենթարկվեց քննադատության։ Այս տեխնիկան, որը բազմիցս կիրառվել է սիոնիստական լրատվամիջոցների կողմից, կոչվում է մեդիա կծում։ Այս տեխնիկայի կիրառման միջոցով սիոնիստական զանգվածային լրատվամիջոցները շատ ժամանակ առաջ սկսում են խոսել մի թեմայի շուրջ, որը կարող է մարդկանց մոտ բացասական արձագանք առաջացնել և աստիճանաբար փոխում մարդկանց կարծիքը դեպի դրական։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերից դուք լսում եք Իսրայելի քարոշչությունը ռադիոհաղորդումը։ Դա տեղի է ունենում երկու փուլով։ Առաջին փուլում ամիսներ կամ նույնիսկ տարիներ առաջ զանգվածային լրատվամիջոցներն ու ժամանցային մեդիան սկսում են անհնդատ կրկնել նույն թեման, մինչև այդ գործողությունը սովորական երևույթի է վերածվում մարդկանց համար։ Վերոնշյալ դեպքերում այդ դերը կատարել են խաղերն ու ֆիլմերը, հիվանդանոցները ներկայացնելով որպես ահաբեկիչների ապաստարաններ։ Դրանից հետո մարդիկ արդեն ավելի հեշտ են ընդունում որևէ գործողության համար բերված արդարացումը։ Ընդհանրապես կարելի ասել, որ սիոնիստական լրատվամիջոցներին հաջողվել է կառավարել աշխարհի հասարակական կարծիքը, օգտագործելով հատուկ ռազմավարություններ։ Արդյունքում համաշխարհային հանրությունը ավելի քիչ է դատապարտում իսրայելի բանակի կողմից Գազայի ժողովրդի կոտորածը։ Սակայն այս մեթոդներն իսրայելի կողմից հասարակության կարծիքը իրականությունից շեղելու համար կիրառվող մեթոդներից միայն երկուսն են։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք Իսրայելի քարոշչությունը ռադիոհաղորդումը, այցելեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոյի կայքէջը, հասցնել parstoday.ir/edval։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Batr526.i եւ AM8-4W Արբանյակների միջոցով։
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ